365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Kolumbani i ri, murgu që ta përplas në sy, pa frikë të vërtetën. Kolumbani ngre kokën lart para Brunhildes, mbretëreshës Burgonjës. Zhguni murgut jep pamje të rrept.
Lart madhri i thot, biri juaj tjeri po shkandullon gjithkënd, prandaj duhet dënuar, në vend që të ri me gruan e vet, tërbohet me gra tjera. Si ja lejon vetës të talët kështu me ndjenjat e tjetrit? A se ka marrë ende vesh se në këtë botë ka disa kufi që nuk duhen ka përcyer, nuk mund të dëshirosh atë që nuk duhet dëshiruar. Tjeri duhet të doj vetëm gruan e vet e asnjë grua tjetër. Martesa është e shenjtë, lart madhri. Si harruat jam soni këtë gjë, kaq të rëndësishme birit tuaj kur e edukuat?
Brunilda ma vjoset nga inati dhe e shigjeton Kolumbanin me vështrimin e saj krenar. Murg maskara. Si guxon ti flasish kështu një mretreshe? Mretrit kanë të drejtë të bëjnë gjithçka dëshirojnë, kuptove? Tjeri është princi i Burgonjës, nëse i teke të dashuroj një grua, kjo s'është puna jote. I martuar apo i pamartuar qoftë është puna e ti. Po na thoni se pas ka dhe fëmijë me këtë grua, e çka këtu për të çuditur?
Kolumbani nuk është nga ata që tremben nga kërcënimet, nuk dron askënd veç Zotit. Mbretëreshë e tërbuar nga inati nuk e tremb fare, ja kthen aty për aty me ton të prerë. Gaboheni rënd, mbretëresha ime. Në Bibël, Zoti thot njerëzit, mos e thyje kuroren, me fjalë tjera, mos e dëshiro gruan e tjetrit. Nuk kam dëgjuar kur që Zoti të ketë shtuar, po përjashtoj nga ky urdhër princat, të cilët kanë drejt të bëjnë gjithçka u do qefi. Princat janë njerëz si gjithë të tjerët, duhet i binden Zotit, madje duhet japin të parë të shembull të mirë. Për këtë arsye tjerë duhet dënuar edhe më shpërsisht.
Mbyllë gojen murgi prap. Kujton se të lejohet gjithçka vetëm sepse je prift. E po mirë. Ku po të qafen nga mbretëria ime? Zhduk mu nga syt. Ik. Ktheu në ishullin tënd në Irland. Madje do të kishe bërë mirë të mos ishe larguar kurrçi aty. Një cop murg tu jap urdhra mbretërve. Përjashta.
Jeta e shën Kolumbanit, lindur rreth vitit 540 e vdekur në vitin 615, është plot me ndeshje të këtij tipi. Ky murg irlandez me sjellje tashpra ja përplas pa frikë në fytyrë kujtë do atë që mendon, pa pyetur fare për pasojat.
Ai nuk di as nuk do t'i alpi këmbët njerëzve të fuqishëm. Aq më pak t'u ambuloj poshtërsitë vetëm për të gëzuar mbrojtjen e tyre. E që duhet kjo mbrojtje shkanduluse? Gjatë shtektimeve të ti në marë Evropën, takon shpesh mbretër, po nuk pranon kur të shkel mbi parimet e ti për të gëzuar privilegjet e tyre, për kundrazi. Uave gjithnjë duket metat, pa pyetur fare për zemrimin e tyre. Mendon se është pikrisht detyra e ti të qortoj për mëkatet e tyre këta njerëz, që shpesh herë për vetëm katar, janë edhe tepër krenar.
Është i vetmi që merr guximin ta bëj këtë. Natyrisht ky qendrim nuk u pëlqen fare njerëzve të fuqishëm që mendojnë se u lejohet gjithçka, por në fund fundit nuk është keq që sundimtarëve të zbulohet e vërteta lakuriç nga një murg që ta përplasin sy pa frikë të vërtetën.